кептілер азатлық радиосы. Ертеріңі қайырлы олғын қорматтылдың лейділер. Бүгін 2025 жылың 12 ноябрь, кептенің 3 күні. Хабарлар күнін өлігімізді язғыда динлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда қысын осы-осынны қаз үшін төлеу талап етілер. Төлемедік жасайшыларын қазы кетілер. Асқабатлы янғын сөндірушілерін тайярлықсыздығы ілкі жасайшылары қайран қалырды. Соң қиналдырды. Ақтепе қосын қаласында қарбыларын жасаған жайларына су сәкілі берілер ве бейлектәдірділер. Одалы соң хабарлар дінлен. Олар білен Элемент Йоусун Анна Урван Таншедиарн. ФСБ Орсетин Федерал Коопсуздук Курулугу 11 ноябрда Украинанын аңтуу операциясынын Орсетин Кинжал ракетасы менен жаралган МиГ-31 сөгүш учурунун алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан этти. Кинжал ракеталары Украинага каршы hücumlarda кийинден улунулган жарау болуп турат. ФСБ сестин жүрүк учуру алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан эткенден соң муну Жауап өкмінні Орсетің Украин қаруи аңтау ғылуының радио аңтау меркезіні, сейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортыны зарва ұронуыны хавар верді. Украина бұл арвалар барыда хавар бермеді. Украин метлуоты Бравар шәріне ең соңқы көйдек 22-ci октябрда хүзім әділеніңі хавар верді. Орсетің Украина 10-cu ноябра кечілен кейзеден ұлы хүзімінні Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтіне көніктірілі. Эмма мұны қарамаздан Украин хәкіметтерінің хабарына өре, үхізім нәтижесінде севтті әзір чекен яды зиян көрін болмады. Орсеттен ұрап, Түркменстанның чәгінінен үстасыр кесен үлкінші юкотлығы Эйраны барып етті деп, бизнес Түркменстан Эйраның ирні агентлігіне салғыланып ядияр. Rusiyanın, Kazakistanın hem de Türkmenistanın çağrının geçip İran'a varan yük atlısı bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda belirlenmeğine göre bu Rusya, İran hem de Merkezavi yurtlarının arasında eğriderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Tezkanıklarının bir neçesi Noyavr ayının başından veri Orsiyete pul geçirilmeğini çeklendirip başlattıp Ozodur Ocesi havar veriyor. Мұнын себебі Тәжікстанның үш саны Тәжірсілік банқының Европа Бүлелесігі тарапынан Орсеті қаршы кейірілден санкциялары седовар болмау үлен түсіндірілер. Европа Бүлелесігінің кейірден санкцияларының 19-cu бұқчасы Душенбеде ерлесен Испитаннан банқына, Душенбе Сити банқына ве Коммерс банқа тәсір етті. Сонан соң бейлекі Тәжірсілік банқлар кем Орсетілен бағланшықлы мали амаларына қас сересап чемелешмеу Мысал үшін, майы ойым көй қарылан кі Орсетің банқларына пұл кетірмегін уақытлайын тоқтырдыланығына айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техникі себеплер білен бағыланыстырлыян кем болса, банқ көкелер оларын санкциялар білен бағыланшықтыдығыны бойнарылдар. Тәжікстанның Милли банқы ве Дашыры ішлер министерлігі яғдайы көдеушілікті сақлаянықларыны ве санкцияларын ярымыз тәхірін азатыны үшін халқары қызматташлары білен маслахатлашыянықларына айттылар. Проект нәшірінің журналистлері Орсетің екор дерезел рәсмейлерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемгетчілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылансықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дермөкшілер екор дерезелі дөулет көдейпелеріні әйелен 1329 адамың қарындашлық қатынашықларыны барладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріні ішлеянлығы анықланды. Мұнан басқа олардың жартысының хөкімет білен бағылансықлы өдейпелері әйелен 3 жады оннан кем көп маскалы ағзасы бар. Сейлі де 14 адамдан ұварат династияларың бардығы анықланды. Журналистлерің мағлұматларына көре, бұл мәселеде рекорды Кадиров ұруы қойып тұр. Чеченстанның Маштонның хөкіметте яды дөулеті дегішілік кәрханаларда 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының хөкімет білен бағылансықлы өдейпелерді ішлеянлігіні анықладылар. Рус парламенті қарындасы паралық мәселесінде ең өңді бар. Федерация кеңесінің ағдаларының 86 көтерімінің ве дөулет думасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет көдейпелерінде ішлеян қарындашылары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабар.